hilabete terde, Katalunian izan ziren atentatuek erakutsi ziguten azkeneko aldiz, honelako oihartzun handiko gertakarietan, sare sozialen indarra eta eragina zenbaterainokoa den. Larrialdi egoera hartan oso lagungarriak izan ziren laguntza mezuak zabaldu baziren ere, gogoratuko duzue, gaua pasatzeko etxe eskaini zuten askok, Bartzelonako sarreran tunelean harrapatuta geratu ziren autogidariei ura eramateko kate solidarioak osatu ziren. Mezu lagungarri hoi ez gain dena den, polizia indarren lana zaildu eta herritarren artean izua zabaldu zuten beste hainbat mezu ere zabaldu ziren, asko gainera informazio faltsuak ziren. Amaia Artetxe, Amaia, egunon.
Egunon, Manu, bai zuk aipatu dituzunak sare sozialen argi itzalak dira. Guztiok izan dugu eskuartean alarma pizten duten mezu viral hoietako bat. Sare sozialetan zabaldutako edo WhatsApp bidez iritsi zaiguna. Behin irakurri nuen nik adibidez, kontuz aurrekin poliziak zabaldu duen ohar baten arabera bi emakume herrietatik dabiltzalako umeak engainatu eta autoan eramanez. Edo orain gutxi zabaldu den beste bat, Manu, Arrasateko neskatila bat desagertuta dagoela esaten duen WhatsAppa. Ondoren bi mezu hauek ezestatuak izan ziren. Gainera Arrasateko neskatilaren kasuan gurasoek ezestatu zuten mezua faltsua zela. Badira gainera ertzaintza edo ta Guardia Zibilaren zigiluta guzti heltzen zaizkigun nabisuak, mezua jasotzen duena alertan jarriz eta batez ere erabat nahaztuz. Ahoz aho edo hobeto esan da, telefonotik telefonora zabaltzen diren mezuak dira, iturri ofizialetatik kanpo zabaldu direnak, erabat kontrastatu gabeak eta etengabe edatzen direnak. Nola jakin orduan informazio horiek benetazkoak diren, zein egin kasu eta zein ez? Informazio sinesgarria bideratzeko sortu da Bost Euskadi. Euskadiko larrialdietarako voluntari digitalen elkartea da, 13 voluntariok osatzen duten taldeak, larrialdien inguruko informazio sinesgarria herritarrei helaraztea du helburu. Telefonorako aplikazioa eta guzti estreinatu dute gainera.
Aplikazio bakar batean beraz, Twitter, Facebook edo WhatsApparen beharri gabe, larrialdien inguruko benetako informazio eguneratua jasotzeko aukera daukagu, Bost Euskadiren eskutik. Kepa Aristi, egunon, Kepa, ongetore Euskadi ratiran. Bost hori esango du, idazten dela VOST, eh? VOST. Bueno, zuzara, Bost Euskadiko voluntario digitala guetako bat. Kontaiguzu zer den zehatzago Bost Euskadi, Kepa.
Bueno, ba, erakunde bat da, bat ere dirua irabazteko asmorik ez daukana, 12 bat voluntario, 12-13 voluntario gara.
Dai.
Eta batez ere, ba, hori, larrialdiekin erlazioa duten jendea, kazetariak, informatikariak eta arlo hauetako jendea.
Ba, kontaiguzu, noiztik ari den lanean Bost Euskadi, lehendabizi uste dut Bost Spain sortu zela, eta dena den mugimendua dator Estatu Batuetatik, ez da?
Hori da, mugimendua Estatu Batuetan hasi izan, bertan Jeff Phillips izeneko larrialdietako teoriko batek ideia hauden hasizun, gero handikan sortu zen zentro digital bat gurutze gorri amerikarrak sortu zuna, nahiko ondo, eta gero Espainiara ekarri zuen, Madrideko larrialdietako komunikazioan lanean ari zen Luis Serranok, eta berataz sortu zen Bosten mugimendua Espainian.
Bai, bueno, aplikazioa da Amaia, deskargatzeko modu ondoko eguna, eta
bai,
galdetu nahi digu Kepari ea nola funtzionatzen duen, nola funtzionatzen du, Kepa?
Ba, momentuz Androidako bakarri daukagu, baina oso erresa, deskargatzeko Play Storeen dago, beste edozeinak bezalaxe, eta deskargatu, registratzeko telefono zenbaki batekin bakar-bakarrikan,
bai,
eta kontraseina bat eta listo, eta ja barruan gaude. Eta ja guk bidaltzen duen informazio ofiziala jasotzea dago, buloen kontrako informazioa eta denetikan. Edozein bai, gertaera garrantzitsuren informazioa jasoko du jendeak hortan.
Bai, askok pentsatuko dute, bueno, nik Twitterren adibidez jarraitzen dut, sosdeiak edo jarraitzen dut, ertzaintza horre informazioa jasotzen da. Baina Twitterren ez da bilena adibidez, Kepa, baina sakeleko telefonoa daukanak jaitsi dezake aplikazio hau, eta nik hemen jaitsita daukat, eta lehendabizi azalpen oso argigarriak emate dituzue, ikusteko nolan bai, funtzionatzen duen, azaldu dezakezu zenbat aukera ematen dituen, ze aipatu ditugun sosdeiak, ertzaintza, eta horrelako iturri ofizialen informazioa nolabait bateratu egiten duzu, ez da?
Hori da, hor daukagu informazioa jendeak konsultatu alizateko kontu ofizial, Euskadiko kontu ofizial gehienen. Bai, sosdeiak, ertzaintza, udaltzaingoak, eta dia eta gurutze gorria bezalako erakundeak ere bai, babes zibileko kontuak, eta bar. Jendeak hor informazio guztia ikusi dezake kontu ofizialetatik. Eta gero horrez gain, guk informazioa bidali dezakegu telefonoetara ere bai.
Aipatu dituzu buloak, oso erraz zabaltzen direnak, bueno, betidanik zabaldu izan dira, sare sozialik etzoen garaian ahozao oso erraz zabaltzen ziren gezurrak, eta gaur egun oraindik ere zera amplifikatuago, zabalduago daude sare sozialen bitartez. Bueno, buloen kontra ere egiten duzue, gezurroien kontra. Orain dela gutxi, izan duzu adibide bat, adibidez, Gasteizen, ez da? Ze pasatu zen Gasteizen, Salburuan?
Bai, tiroteo bat zegola zabaltzen hasi izan, jendia taberna batian zeola sekuestratuta, eta bar, ertzainak abisu bat bazeukan, juntzian, dena akordonatu zuen eta begiratzea juntzian, baina jendeak ulertu zuen, ba, bere bola ahonditu zuen, eta ulertu zuen hor zehola operazio polizial bat, norbait arma batekin, tiroteo bat zegola, sekuestro bat, gauza pila bat zabaldu zian, eta dena azkenian gezurra zen, etzegon inor, eta etzen ezer pasa.
Aha, bera, zabaldu zen hori baiketa bat zegoela, eta norbait ez euskala persona batzu baituta, ez da? Eta...
Hori da, bai, baiketa bat, tiroketa bat, denetik.
Kontxo.
Eta kasu horretan, ertzaintza mugiarazi egin zen, ertzaintza mugitu zen, bueno, erabat faltsua zen abisu baten ondorioz?
Bai, bueno, kasu honetan, ertzaintzak bere abisu bat bazeukan, ez dakit informazio hauen ondorioz iritsi zena edo lehenagotikan. Baina azkenean gero sare sozialekin izugarrizko bola egin zan, WhatsAppekin batez ere, bertakoek, ez gerturatzeko areak, kriston montajia zehola eta bar. Eta...
Sare sozialek baituzte alde honak eta txarrak, alde txarrak, ba, hau adibidez, ez da norbaitek zabaldu dezakela lasai asko gezur bat, eta gainera jendea beldurtu arazi. Baina kontrako ere bai, gaur egun edozein gauza gertatzen bali mada, edozein larrialdi momentu, sare sozialen bitartez jendeak berehala komunikatu dezak, hori ere bai, ez da, kepa, bi aldeak ditu, ez da?
Noski, eta horre bere arriskuak ere baditu. Jendeak informazioa larrialditan zabaltzen duenean, jendeak ez daki zer zabaldu behar duen, ez daki ze informazio mota da negokia eta zein ez, eta orduan, ba, beak bere telefonoekin informazioa zabaltzen du, argazki zabaltzen ditu, be iruitze zaiona, baina gero horrekin ez gauza pasalaik, horretik beti esaten dugu kontu ofiziala segitzeko, beraien informazioa segitzeko, eta ez fiatzeko gehiagi beste iturrietatik ez badago kontu ofizialen konfirmaziorik.
Kepa, zuek bost Euskaditik, zentzunetan nola egiten duzue lan? Zezuen lana ere bada, mezu faltsu horiek neutralizatzea, esatea zer den gezurra eta batez ere zer den egia. Nola antzematen dituzue mezu faltsuak? Nola egiten duzue kontraste lan hori?
Ba, gure voluntariok daude ia eguneko 24 ordutan, baten bat egoten da konektatuta, begiratzen, monitorizatzen, aber sare sozialetan zer dagoen. Ta zerbait detektatzen badegu momentuan monitorizatzen ari ganean, ba konfirmatzen saiatzen gea, ba iturri ofizialekin edo udaltzainak, ertzainak, pues momentu bakoitzean tokatzenekin, SOS deiak berarekin.
Kontaktu zuzena daukazuelako horrekin.
Bai.
Aipatu dugu Gasteizkoa, da bizkat horri ikusi dugu, bueno, ba sare sozialen erabilera negatiboaren ondoriotako bat, gauza positiboetan geratuta. Zertan izan zarete zuek lagungarri edo zertan lagundu duzue? Kepa.
Ba hori, informazio ofiziala zabaltzen gauza gertatu da. Nian, adibidez, sute batzuk izan zian aurreko udaran, ez baneiz gaizki, eta hortan desente lagundu genuen, gainera suhiltzaileak ere laguntza eskatu ziguten, ze jendea ari zan gerturatzen area argazki kateatzeko, eta behaiek ezin zuen iritsi kamioiakin, zeon jendian gatikan. Hortan bai hor eskatu ziguen laguntza hori zabaltzeko jendia mesedez ez gerturatzeko, usteko lan aiten, eta hori dena, informazio ofiziala zabaltzen azken baten.
Eta alderantzizko bidea ere egin dezake guztuekin, ez da, alegia guri, mezu viral hoietako bat heltzen baldin bazaigu, WhatsAppez, normalean heltzen diren ohar alarmista hoietako bat heltzen bazaigu, eta zalantza baldin badugu egia lagezurra den, zabaltzen jarraitu beharrean, jo dezake guztuen gana, galdetzeko, hau egia da, hau heldu zait?
Bai, noski, eta gu daukagun informazioa emango dugu, edo bestela konfirmatzen saiatuko gara, aber. Zer gertatzen dan, eta bidaltzen digu jendea gainera, eh?
Ta nola egin dezakegu, kepazte entzuleek igual jakin nahiko dute bidea nola egin? Aplikazio bidez?
Aplikazioak bera badauka txat bat guri idazteko, WhatsApp ez ere mugitzen gara, eta hori, bestela sare sozialetan, bai Twitterren, Facebooken, Instagram ere badaukagu, eta denetatik.
Bai, zuek lokalizatzeko modurik arrexena hori ez, bost idaztea,
VOST. Hori da, Bost Euskadi.
Bost Euskadi, eh? Eta hor bilatuko dugu informazioa, hor jakingo dugu ze larrialdi diren benetakoak zeintzuk ez diren, ze gezur zabaldu diren sinistu behar ez ditugunak, guk ere informazioa eman genezake, guk ere kontrastatu genezake. Bueno, interesgarria, Bost Euskadik egiten duelana, denak voluntarioak zarete, ez da, Kepa?
Hori da, bai.
Bai. Oso ondo, ba, Kepa, eskarrik asko, honen guztiaren berri emateagatik.
Zuei, mil esker.
Eta ez dezagula honen beharrik izan, zerbait larria bizi dugulako, baina bueno, beharra izan, beharra balima daukagu, hortxe daukagu eskura.
Hori da, hortxe izango gara beti.
Kepa, eskarrik asko.
Zuei.